Студэнцкая моладзь, на думку папы Францішка, павінна адказваць на сучасныя выклікі з унутранай сілай і евангельскай мудрасцю. Пантыфік узначалі учора малітву нешпараў са студэнтамі і выкладчыкамі рымскіх універсітэтаў. Ён заклікаў сабраных у базыліцы Святога Пятра не быць пасіўнымі назіральнікамі рэальнасці, не назіраць сваё жыццё з балкону, але ўзяць будучыню ў свае рукі. Не дазвольце абрабаваць сябе з юнацкага энтузіязму, заклікаў святы Отец і выкарыстаў вобраз шматгранніка, каб падкрэсліць неабходнасць адзінства ў разнастайнасці, а не прапагандаванай сёння ў свеце уніфікацыі. Калі не дазволіце апанаваць сябе дамінуючым думкам, а застанецеся вернымі хрысціянскім этычна-маральным прынцыпам, вы знойдзеце ў сабе мужнасць ісці супраць плыні, сказаў папа Францішак моладзі.